Zjavenie Jána, 7. kapitola, čítam od 9. verša po verš 17. Po tomto som videl, aj hľa veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách volali mohutným hlasom. Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen, dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš. Na to mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. Nebudú viac hladní ani smední, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, keď sme čítali tento text o Tvojej veľkosti, o tom, aká ti patrí múdrosť a akú ju máš, aká vďaka a česť a moc a sila, tak sme si mohli uvedomiť, že nie je väčšej radosti, ako približiť sa k takému trónu, kde vládne taký kráľ a pán. Kde vládne a panuje taká moc, taká múdrosť, taká česť a taká sila. Ale kto chce podísť k takému trónu? A kedy sa vraciame z takej cesty späť, aby sme sa opäť zabezpečovali cez svoju múdrosť a cez svoju silu a hľadali iba vlastnú česť? Vtedy, keď Tvoje slovo je pre nás nepriateľné. Ale pomôž, aby sa to nikdy nestávalo tam, kde si už povolal svojich služobníkov do dobrého diela a kde si im dal na to dobré dielo všetky potrebné dary, aby ich mohli, alebo aby ho mohli vykonávať. Tak prosím, aby sme aj my, hľadiac na Teba, neodvracali nikdy zrak, ani vľavo, ani vpravo, ani späť, ale šli ďalej za Tebou, lebo Ty jediný nás môžeš pásť na tých pravých pastvinách. Tak nám pomôž, aby sme žili v tejto vernosti voči Tvojmu svätému menu a voči Tvojmu slovu. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 18. kapitoly od 1. po 11. verš. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa: Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Kto by prijal jedno také dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, Lepšie by bolo, aby mu osly žarnou zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre zvody na hriech. Zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď. Lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho a zahoď. Lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči a hodili by ťa do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. Ako sme počúvali teraz tieto slova? Veľmi pozorne, sústredene, alebo sme boli rozptýlení opäť chvíľočku? Kto sa nechce živiť najprv duchovným chlebom, tak bol rozptýlený. Kto sa chce najprv každý deň živiť duchovným chlebom, to znamená každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst, tak ten človek má sústredenosť na tvár Božiu takú, že nič a nikto ho od tej tváre nevie odtrhnúť. Teda chceme byť živení každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst, teda z úst Pána Ježiša Krista, ktorý prijímal od Otca slova, alebo chceme byť živení iba každým 10., 20. slovom a medzi tým sme nesústredení. Alebo výber si robíme taký, že slova, ktoré sú pre nás náročné, prepočujeme a chceme počuť iba slova, ktoré sú sladké. Dávno napísal jeden profesor do jedného evangelizačného časopisu takéto dve vety. Ak z vášho spoločenstva kvôli hlásanému slovu Božiemu, a to priamo a jednoznačne hlásanému, odišiel niekto kvôli tomu slovu, preto slovo, ak niekto utiekol z takého vášho zhromaždenia, tak vedzte, že vaše zhromaždenie je pravé a nie je sladké. A ak niekto zo sladkých spoločenstiev neodchádza, tak vedzte, že je to nepravé spoločenstvo. To bolo dávno, pred niekoľkými desaťročiami, v jednom časopise uvedené. Ja som si to vypísal už dávno a teraz som si to v tých dňoch opäť pripomínal. A nie preto som si to pripomínal, že by som mal takú náladu, ale Pán mi povedal, urobte si túto skúšku. Či pre závažnosť slova Božieho a jeho hĺbku utiekol niekto od vás? A keď hej, tešte sa, lebo ste rídze a pravé spoločenstvo. A keď neutiekol pre slovo kázané, tak je niečo ne v poriadku. Lebo slovo Božie je ako dvojsečný meč. A my celý rok sa o tom máme presviedčať. V roku 2018 sa tomu máme učiť. Teraz, keď toto som povedal na úvod, kto je teda najväčší v kráľovstve Božom a hovorí najzávažnejšie veci od Pána? Ten, kto je navonok veľký a vie používať obratne reč a hovorí ju tak, aby si prilákal veľa učeníkov? Alebo ten je najväčší v kráľovstve nebeskom, kto je najmenší a je ako dieťa? Tak samozrejme, po prečítanom texte z Matúša to už vieme, že ten, kto chce byť najväčší, nech bude najmenší. Teda to neznamená, že ten, kto je najmenší, nemá veľkú múdrosť, ale nikdy ju nehovorí preto, aby iných ľudí znevážil aby ich nepovažoval za bratov a sestry, ale iba za nejakú nižšiu skupinu ľudí pod sebou. Takže my už teraz vieme z prečítaného textu, že nie ten je najväčší, kto je obratný v reči, ale kto je ako dieťa. To znamená, kto vie sa najprv sám pýtať a sám chce počúvať. Dieťa sa pýta veľa. Dieťa sa na všetko pýta, je zvedavé. Mnohým veciam nerozumie, ale pýta sa, aby sa lepšie zorientovalo v priestore, v ktorom žije. A keď sa tak dieťa pýta, tak aj my sa máme učiť, ktorí sme postavení na zodpovedné miesta, najprv pýtať sa Boha, Otca. Pane, ako mám počúvať? Dobre počúvam. Pane, čo som včera prepočul? Čo som mal počuť a čo som pre svoju nesústredenosť nepočul? Pane, čo mám povedať bratom a sestram? Pane, ako ma teraz vidíš? Až keď položíš Pánu Ježišovi 50 alebo 100 otázok, možno drobných len, a keď sa ti potom vykryštalizujú do jednej základnej otázky, tak môžeš predstúpiť pred bratov a sestry a hovoriť aj napomínanie, lebo to napomínanie bude z pravého zdroja. No a teraz poviem jednu konkrétnu skúsenosť. Včera som bol v nemocnici a v nemocničnom areáli spolu s jedným zo svojich bratov, s ktorými som sa už dávno stretával na mnohých iných miestach, ale ešte nikdy nie v areáli nemocnice, aspoň si to nepamätám. Predtým boli naše stretnutia sústredené najprv na kostol, na modlitebňu, alebo na tie miesta, kde vopred sme vedeli, že sa tam tým zaužívaným zvykovým spôsobom stretávajú kresťania. Potom sme sa stretávali s tým bratom na evangelizačných stretnutiach, kde sme boli pozývaní ľuďmi, ktorí boli hladní a smední a ktorí už hovorili, nechceme chodiť zvykovo na tie zaužívané miesta, lebo stáva sa nám, že tam zaspíme často. Sme nesústredení. Tak prosím, príďte, potrebujeme prebudenie a vodu živú. A keď nás tak pozývali, mňa a tohto brata, tak to bol postoj maličkých, ktorí povedali, potrebujeme, ako maličké dieťa matke povie, mlieko alebo vodu, potrebujeme piť a jesť, tak hovorí dieťa. Dovoláva sa aj plačom alebo slovom, pokrmu a vody alebo mlieka. Keď nás tak pozvali na jedno také stretnutie, tak pamätám sa na spoločnú modlitbu s tým bratom, ako sme sa chveli a modlili sme sa ešte pred vstupom do toho kostola. Obaja a v tom chvení sme boli veľmi, veľmi maličkí. A veľmi sme si želali, Pane, prikry nás svojou tvôňou. Keď sme si takúto prosbu dovolili povedať, aby nás Pán prikryl svojou tvôňou, tak teraz to prečítam zo zjavenia Jana zo 7. kapitoly. Bolo to vlastne vyslovované na základe tohoto veršu, ktorý som už teraz čítal pred chvíľočkou, verš 15, v zjavení Jana v 7. kapitole. A tu je uvedené v tom 15. verši, pred trónom Božím slúžia tí, ktorí sa nevyhýbajú súženiu. Tí, ktorí si nechali oprať rúcha a zbieliť rúcha v krvi baránkovej. A takýto, čo si tak nechali oprať rúcha a zbieliť v krvi baránkovej, a ktorí prichádzajú pred trón Boží najprv, aby mu slúžili, a to dňom i nocou, tak môžu vedieť, že budú zatieňovaní ako stan. Že Boh z nich urobí stan. Boh z nich urobí, môžem povedať, hornú sieň nebeskú. Ono je to zatieňovanie nie také, že sa dostávame do tmy, do stále väčšej tmy, do šera, do tmy, ale ochrana pred všetkými živlami sveta a šípmi nepriateľa, ktoré sú horúce a namierené na naše mysle. A tak, keď som ten verš pripomínal, že my pred takýmto trónom stojíme, slúžime Bohu dňom i nocou a ten sediaci nás na tróne zatieňuje ako stan, ako duchovný dom, tak som si aj v tej modlitbe sa to vtedy objavilo, kde sme sa dvaja modlili v chvení a v bázni pred službou. Tvoňu svoju nám daj, Pane, tak som si uvedomil v minulých dňoch, alebo včera tiež, že takáto služba a takéto postavenie pred trónom Baránkovým, pred trónom, ktorý je vrcholný trón, a takéto mať na sebe rúcha, to je nielen veľká zodpovednosť, ale to je aj to, čo som čítal v Matúšovi, a teraz to pripomeniem, to je aj situácia, ktorá je výnimočná vo svete, že môžeme hľadieť na tvár svojho Otca Nebeského ako deti, ale súčasne, a to sú tie dve spojené veci zvláštne, keď sa ako deti dívame, už krytý tou tvoňou Božou pred trónom Božím na tvár Nebeského Otca, tak po dokončení otcovskej rady a reči vychádzame do služby ako zmocnenci Boží. My nie sme v skutočnosti deťmi nejakými v zmysle infantilného správania, neschopnými chodiť a hovoriť, ale nesmieme sa vedieť tak, alebo nesmieme chcieť to vedieť pred trónom Božím, čo nám len Boh môže povedať sami od seba. Čiže musíme ako deti byť v zmysle takom, že sa učíme na novo hovoriť pred trónom. Učíme sa prijímať na novo Božiu reč. Ako deti, ktoré sa učia len hovoriť, ako nemluvňatá. V Žalme 8, a včera som to čítal tomuto svojmu bratovi v nemocničnom parku, je uvedené, že z úst detí si vytváraš pevnosť Bože proti svojim protivníkom. Žalm 8, ja tu prečítam z neho tie verše. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom. Čiže keď pevnosť, tak už to nie sú deti. Pred tvarou Otca sme boli deti, hovoril nám Boh svoju reč, učili sme sa na novo hovoriť, ako by sme boli doslova pri prsiach matky až. Prijímame pokrm, vodu, mlieko, učíme sa hovoriť, ale v momente, keď nás Pán naučí hovoriť, to je čítanie slova, tak sa číta slovo, tak vychádzame von už ako mocní. Zmocnený Božou radou, Božou múdrosťou. Čítal som v zjavení Jana v 7. kapitole Božou cťou. A ja som si tak, vrátim sa ešte k tomu bratovi, to aj žiadal od Boha. Česť tvoju, Pane, chcem mať, nie od ľudí. Nie česť pozemskú, ale tú nebeskú. No a včera, keď som už prejdem k tomu rozhovoru s bratom, mu dočítal Žalm 8. 3. verš z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil, tak sme si mohli vzájomne povedať, potrebujeme byť ako deti najprv, ale súčasne, keď si necháme ako deti oprať rúcha, lebo deti si musia stále nechať vyčistiť oči, uši, ruky, srdce, šatičky, a keď si dajú oprať, tak dostanú vybielené rúcho. No a tak sme si včera povedali cez Žalm 46, to, čo je v zjavení v 7. kapitole, že úkryt si nám dal najprv ako deťom, Boh nám je útočiskom, úkryt, Žalm 46, 2. verš, a silou. Útočiskom, azylovým domom, stanom sme, ktorý je tienený Božou milosťou a pokojom a silou. A tak sme sa po tomto verši včera s tým bratom rozprávali ďalej. A teraz je dôležitý ten stret. Medzi tým, keď nás Pán včera učil, aby sme sa znova učili hovoriť ako deti a počúvať ako deti a byť sústredení, a medzi tým poviem, čo sa udialo, čo znamená už výzvon do služby v žiarivom ruchu, v skutkoch Kristových, lebo nám Pán prihotovil, aby sme chodili v skutkoch Kristových. Prihotovil nám také šľapaje. No a teraz poviem ten stret, lebo kvôli tomu som hovoril toto vysvetlenie. Sedíme v tom parku, v areáli nemocnice, toto sme si už povedali. Situácia je nám teraz známa, vidíme ten obraz. Sme ako deti obaja, učíme sa hovoriť. Ešte nepoviem teraz, ako sme sa učili presne. Či sme obaja boli dôslední alebo nie, či sme to detské si zachovali a či sa mohlo premeniť potom na to naozaj pozemské, teda takto na to nebeské, už v tom napriamení v sile Božej, to o chvíľku poviem, ale ten obraz teraz vidíte, hovoríme, ako deti prijímame slovo, sme živení pri prsiach, zjavenie Jana nám hovorí o tom, periete si rúcha teraz, oblečiete si o chvíľku. No a teraz ten verš opakujem z Matúša z 18. kapitoly 10. Hľaďte a znova, a teraz si to už budeme kontrolovať. A poviem, čo sa včera udialo. Hľaďte, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. No a komu sa to teraz ten 10. verš povedal? My sme boli včera v situácii, v ktorej nám nebeský Otec oznámil, my dvaja, v situácii tých maličkých. Včera Boh povedal, chcem vás obidvoch vidieť ako maličkých a urobiť z vás najprv maličkých. To bolo na úvod. Ten obraz teraz si už budeme doplňať, bude plastickejší. Sedíme obaja pod stromom a Pán nám už oznámil prvú zásadnú správu. Chcem, aby ste boli maličky, obaja, a teraz z vás budem robiť maličkých. Čiže chcem to a učiním to, povedal Boh. A teraz naša odpoveď. Chceme byť maličky, Pane. A keď nás urobíš maličkými, budeme ochotní v tej detskej napriamenosti ísť potom s tým slovom, alebo ho budeme obaľovať do filozofie a teológie. Takže zaznela otázka. Chcem z vás urobiť? Chcete, aby som z vás urobil? Budete maličky a chcete potom hovoriť jednoznačne slovo? A tu zaznelo niečo zrazu do tohto Božieho včerajšieho povolania a do tohto obrazu, ktorý som vám už predstavil. A znova to, čo som už aj v modlitbe hovoril, aj teraz na úvod. Tak sa začal odohrávať rozhovor. Teraz vám ho už budem predstavovať. Samozrejme, je to z Božích textov, čo teraz budem hovoriť, ale nie vždy budem citovať teraz. Takže berte to tak, že kvôli zjednodušeniu nebudem všetko podopierať teraz citáciami alebo nebudem hovoriť, kde čo je, len niektoré texty, ale chcem tým povedať, že všetko vychádzalo z Božích úst alebo to, čo som ja mal hovoriť, som si pripamätúval z Božieho slova. Takže zaznel rozhovor potom v takomto slede. Ste sústredení? Povedal Pán. Čiže mne povedal cez Matúša 4. kapitolu 4. verš, nie chlebom pozemským žije človek, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Čiže teraz zaznela tá otázka nám dvom a až teraz budete počuť, ako sa začal odvíjať podľa Božej režie rozhovor. Ste sústredení, to znamená, chcete každé slovo, ktoré zaznie cez písmo teraz, prijímať ako reč z Božích úst? A na to môj brat povedal, nie v tej chronológii, ale budem hovoriť z hľadiska významového a z hľadiska hodnot významových takúto vec. Som chorý teraz, boli sme sústredení naďalej, choroba, to nám neunikalo, fyzickú chorobu pociťujem, som tu na onkológii, urobili mi určitú vzorku z hrdla, budú ju ešte len skúmať, aké mám hrdlo, alebo povedzme ústa, alebo ako to funguje vo mne vnútorne. Ale teraz, potom, keď mi zobrali vzorku, ti chcem povedať, smerom ku mne sa obrátil a povedal, čo je mojou nádejou? Krv Kristova, povedal. Začul som to dvakrát a menoval mi počas večere Pánovej, raz to začul v minulých týždňoch a ešte raz to začul. Ale pokračuje rozhovor v ďalšom zvláštnom takom prehlbovaní. Krv Kristova to vyslovujeme často. Veľakrát sme to povedali. Ale či vieme, teraz Pán začínal nás ako deti trošku aj skúšať, alebo nás začal učiť. Lebo povedal, buďte naďalej deťmi, buďte maličkými a keď ja vám budem niečo zo slova svojho hovoriť, nebuďte múdri, keď vám niečo nebude vyhovovať. Pozemskou múdrosťou. Tak zaznela otázka Božia. Viete, čo je to krv Kristova? No každý kresťan povie, samozrejme, viem, čo je to krv Kristova. Vylial za mňa Pán Ježiš krv na kríži, bol som obmytý krvou Kristovou. Nie, 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 to je pravda. Ale pomalinky, ako deti. A otvoríme si zjavenie Jana opäť 7. kapitolu. kto sú kto tí oblečení do bieleho rucha, tak nás pán vyučoval. No a my hovoríme, pane, ty to vieš. To sú tí, čo prišli z veľkého súženia. Vy ste už dvaja boli vo veľkom súžení. Aké vyhľadávate spoločenstvo? V akých sa nachádzate službách? V sladkom spoločenstve, v sladkých službách, v živelných alebo vo veľkom súžení stále? Otázka zaznela. Máte, keď krv Kristova tu zaznela, krv Kristova ma uzdraví. Budem mať, tak povedal, dôveru a vieru mám uzdravenia v krvi Kristovej. Viete, že to je krv baránkova? No aký je v tom rozdiel, by niekto povedal, tak my vieme, že Ježiš Kristus bol baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta a šiel na kríž ako baránok Boží. Ale otázka znie teraz takto. Pretože bol baránok Boží, šiel na kríž, alebo preto, že bol na kríži ukrižovaný, sa stal baránkom Božím? Koľko ľudí bolo, povedzme, v niektorých krajinách na kríži ukrižovaných? Dali sa ukrižovať. Na znak stotožnenia s Kristom. A bolo tak napísané aj v novinách. Teraz a teraz počas sviatku sa dalo ukrižovať toľko a toľko ľudí, aby sa stotožnili s Kristom. Čiže otázka Božia zaznela. Preto je baránok Boží, že bol ukrižovaný na kríži, alebo preto bol ukrižovaný na kríži, že bol baránok Boží. Lebo ukrižovať sa a pribiť na kríž, to už urobili mnohí. Ale pán nám takto otázku potom spresnil dvom. Vieš teraz, keď si vyslovil, že krv Kristova ťa oslobodí, uzdraví, že to je krv baránkova? A čo to znamená krv baránkova? Krv baránkova znamená, že tak ako on sklonil vždy pokorne hlavu ako baránok, s nikým sa nehádal, nepolemizoval o slove Božom, nevykrikoval svoje pravdy, ale ako baránok Boží nielenže sklonil hlavu, ale bol ochotný urobiť to, čo teraz potrebujem uviesť. Tiež z jedného článku som si to vypísal, a je to biblická veta, ale ja len kvôli tomu, že sa tým zaoberali mnohí. Baránok nielenže sklonil hlavu, ale to je ten, ktorý až na koreň hriechu sa bol ochotný pozrieť. A zobral na seba hriechy človeka tak, že nám dáva, a teraz pozor, tú veľkú príležitosť dohliadnúť, kam človek nemôže, do hĺbin svojho srdca, aby sme sa v svetle jeho tváre mohli pozrieť na koreň svojich hriechov. Kto nie je ochotný sa pozrieť až ku koreňom svojich hriechov, tak nech nehovorí, že krv baránkova ho očistila, krv Kristova. Lebo krv Kristova očistuje od hriechov v ich hĺbkach. Nie od povrchných, ktoré my si, povedzme, chceme len pripustiť, ale od tých, ktoré si tvrdohlavo nechceme pripustiť. Kde vzdorujeme. Ďakujem Bože, že nie som ako tento publikán. Dávam desiatky skôpru, mety a tak ďalej a stojí v ruchu uprostred chrámu farizeja a hovorí, a ďakujem, že nie som ako ten ďalší, ako ten ďalší. Takže otázka v jadre zrazu ako blesk sa objavila medzi nami dvoma včera. Krv Kristova je krv baránkova. Baránok sklonil hlavu a bol tichý a pokorný. A to znamená, otvára aj nám možnosť, taká hĺbka jeho pokory bola pred Otcom Nebeským, že zobral najťažšie hriechy naše na seba, ale bol ochotný pritom mlčať, alebo schopný, ale nám dáva práve takýto baránok možnosť nahliadnúť koreňom našich hriechov, my sme to inak hovorili, to lôžok našich myšlienok. A teraz, keď sme sa započúvali dvaja, si ty, brat, som ja, povedzme, v takom stave, že by som chcel teraz, počas toho rozhovoru, dohliadnúť do takých hĺbok svojho srdca, kde len svetlo Božie môže zasvietiť? No, musím povedať jednu vec, ako to včera pokračovalo. Poviem to cez toho Matúša, cez 18. kapitolu. Hľadíme obaja na otca, otázka zaznela cez ústa pána Ježiša, baránka. Krv Kristova vás už ide uzdravovať. A teraz, pohliadli ste na mňa. Pokračujete v pohliadnutí do hĺbok svojho srdca? A včera to ostalo z určitého hľadiska. Tá otázka vysieť vo vzduchu. Nie v zmysle vysieť vo vzduchu, že pre nás bola nezrozumiteľná. Nie preto, že tá otázka Božia bola pre nás, povedzme, nečistá, alebo že by sme si pomysleli, no tak keď to nie je z písma, práve naopak, vychádzala spred Božieho trónu, spred trónu najväčšej autority, a keď zaznela, teraz sa pozriete obaja ku posledným koreňom toho svojho hriechu, ktorý ešte nemáte odhalený. A ostala otázka medzi nebom a zemou. A vtedy som mohol na Boží pokyn prečítať zo Žalmu 46. opäť tieto verše, ktoré teraz opakujem. A zo Žalmu 8. potom. Čiže zo Žalmu 40. otázka čaká od pána, a to aj teraz pred nami je tá otázka, chceš pozrieť do tých najhĺbších hĺbin svojho srdca v mojom svetle dnes, aby si sa mohol naozaj teraz nechať očistiť krvou baránkovou, nie rýchlo, formálne, krv Kristova, nech ma očisti, amen. Krvou baránkovou? Ešte amen nehovor. A teraz pán hovorí, a poviem vám teraz, keďže otázka visí vo vzduchu, vy neodpovedáte, ste sa zháčili obaja, tak pomôžem vám. Boh nám je útočiskom, už ste v tom útočisku. Milosť vám dávam. Ale milosť, aby ste tú otázku zodpovedali v pravde, lebo milosť a súd, súd a milosť je spojené. Čiže milosť máte na to, že by ste sa nechali do drahej milosti vyslobodiť. No a teraz, Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Za tou otázkou zaznelo, nebojte sa, ja vám pomôžem. Hoci aký ťažký je váš hriech, ale musí byť odhalený mojou tvárou, niečo vy chcete povedať o sebe, v zmysle, že kde vy ste zhrešili. Totiž musíte sa teraz mňa opýtať, v tejto chvíli. Pane, kde je ten naozaj pra základný skrytý hriech môjho života? A ja vám budem pomocou súžení a silou, útočiskom a silou. Dopovedzte teraz takto svoju prosbu alebo modlitbu, nám pán povedal obom. Nehovorte, ako ste aj povedali obaja, kde ste zhrešili. Môj brat povedal niečo o svojom hriechu, nebudem hovoriť o akom. Ja som povedal, ja o svojom poviem, o akom som hovoril, ale pán aj tak povedal. Ale vy sa musíte teraz jeden pred druhým nahlas mňa opýtať. Pane, kde je môj hriech, aby to aj môj brat počul, keď mi ty odpovieš z neba? Lebo keď ja len poviem, aký je môj hriech, tak si robím výber. Čo chcem, poviem, čo nechcem, nepoviem. A toto sa včera neuskutočnilo. Ale predsa sa inak uskutočnilo, lebo Boh je milostivý, a to takto. Žalm 8 sa to stalo. Pán nám pomáha. Otázka zaznievala, hovorí, nebojte sa, pýtajte sa teraz mňa, kde je váš hriech, lebo ste opäť hovorili sami, kde je váš hriech. A teda Žalm 8 nám pomohol a počúvajte, aká je Božia milosť a láska obrovská. V Žalme 8 bolo uvedené dva verše, prečítam druhý a tretí, ktorý som včera tiež čítal. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno, budem to prekladať, aká je veľká vec, že môžeme poznávať Tvoj plán, Tvoje meno, Tvoj plán, všetky veci, ktoré sú dôležité v kráľovstve Božom, tak to poviem. To je veľká sláva, môcť poznávať, čo je v kráľovstve Božom dôležité. A teraz nám cez tie svoje otázky a pomáhaš nám cez ďalšie také svoje napomínanie, aby sme sa začali cez tvoje slávne meno, cez tvoj plán ďalej takto orientovať. Velebu svoju rozprestrel si nad nebesa a Pán povedal, rozprestrel som nad vami teraz svoju velebu, svoj majestát, tieň nad tým vašim stánom, milosť, svoj majestát, slnko, ktoré ale zároveň tieň znamená milosť, že nebojte sa horúčaví, ja sa zmilovávam, moja tvár vás nespáli, ale zároveň rozprestretá veleba je, a ja som mu povedal, svetosť Božia, ktorá musí byť akceptovaná teraz. A tu bolo uvedené, nad nebe sa si rozprestrel velebu. A mne Pán povedal, koľkokrát som vám už vysvetľoval, že nebesa sú horná moja sieň, večera Pánova. Pre vás sú to nebesa, večera Pánova, kde ja som uprostred ukrižovaný a vzkriesený vás, kde je nový typ spoločenstva nebeské. Už ste účastníci nebeského povolania, to sú nebesa. Teraz dvaja sedíte pod stromom v parku v hornej sieni. Ja vám dávam možnosť tu teraz sa rozprávať v nebesách mojich, ako na večeri Pánovej. Ale ste sa zasekli. Ja velebu ďalej udržiavam svoju svetosť, neberiem ju od vás. Odpovedzte po druhýkrát, sa vás pýtam. Kde je váš najhlbší hriech? A ja som vtedy, nie preto, že som múdrejší ako môj brat, ale iba preto, že Pán vedie po ceste, ktorú nám otvára, opakujem, nie tých najprv, ktorí sú múdrejší a lepší, ale podľa svojho rozhodnutia. Ty pôjdeš prvý, nie z hľadiska múdrosti, ale teba posielam prvého. A ja som zrazu mohol povedať. A preto som povedal, že sme sa zasekli, že nie zo seba som to povedal, ale Boh mi pomohol. Tak ty povedz, kde je tvoj najväčší hriech? A ja som vtedy povedal bratovi, môj najväčší hriech je a bol, Pán mi ho už odhalil pred niekoľkými rokmi, že keď som už bol znovu zrodený a keď som už bol posvetený do služby v takom zmysle pre svojho jediného Pána, že už som mal na svojich bedrách opasok od Neho, už takmer som ho mohol mať dotiahnutý jeho primeraným dotiahnutím, tak som si trošku v mysli pomyslel v jednu pokojnú takú chvíľočku, tam, kde som tedy pracoval, ešte raz sa pozriem do sveta, iba raz. A Pán mi hovorí, a hovor, pokračuj tomu bratovi, kde je tvoj najväčší hriech, kde bol. Keď som už bol znovu zrodený, opasok zdobný som už mal takmer pritiahnutý do služby najvzácnejšej, aby som vchádzal do veľkého súženia, ako je v zjavení v 7. kapitole, to znamená, kde Pán chce, bezvýhradne. A vychádzal zo všatiaľ, kde Pán nechce, aby som zotrvával. Už keď som takto mal dotiahnutý skoro opasok, som povedal, iba raz sa ešte pozrieť do sveta, Pane. Veď už som tvoj, znovu zrodený, posvetený, azda už mám ten plášť a rucho, aj vybielené, vypraté už mám. Ešte raz sa chceš pozrieť, malinko len tak trošku sa pozriem, to nič neznamená. Som tvoj, Pane, idem dopredu, je to jasná vec. A Pán hovorí, keď je to taká tvoja túžba a vôľa, tak sa pozri. A ja som sa zrútil do priepasti, z ktorej nebolo východiska. Ale to by nebolo to najhoršie. Samozrejme, zrútiť sa do priepasti je niečo strašné. Ale keď sa do priepasti zrúti služobník Boží vo vypratom ruchu a v ruchu, ktoré už mal mať vybielené a opaskom pritiahnuté. Ja som v tej priepasti, napísal som o tom knihu Svedectvo tichý hlas, ja som v tej priepasti sa hanbil. Že to, čo Pán pre mňa pripravil najvzácnejšie, že od toho som odtrhol zrak opäť ku svetu, k cti človeka, k sile človeka, k múdrosti človeka a tak ďalej. Ale to bol taký krátky moment, pre svet to mohol byť moment, povedzme, rozložený na pol roka. Ale pre mňa to bol taký krátky moment len, že Pán povedal, do takej hĺbky ťa teraz uvediem, a muselo sa to nakoniec stať. Ja som vedel, že máš tú trhlinu, pán povedal. Ja som od teba potreboval len, aby si mi to ty povedal, že sa ešte raz chceš pozrieť do sveta. Tak si mi pomenoval tú svoju malilinku trhlinu a ešte si si myslel, že to hovoríš nevinne mi. Už si pomenoval svoj najťažší hriech. Keď už si služobník Boží, znovu zrodený, posvetený, vybielené rucho si už takmer mal s pritiahnutým opaskom a ty si sa ešte raz chcel pozrieť do sveta, tak tvoje srdce je verné voči mne. Ja som verný voči tebe. Ja ťa milujem. A ja som to vyznal v jednom kostole. Ale ja som sa dostal do nevery. Moja láska zrazu bola ako ranný oblak, Ozeáš 6. kapitola, ako rosa, ktorá sa rýchlo tratí. Ale presne podľa Ozeáša, aj môj brat, čo tu sedí, to zažil 6. kapitoli, som prežil potom také uzdravenie, aké som nikdy predtým neprežil duchovné. A to bolo to, že zrazu som mal po tej hanbe v priepasti, po tej veľkej hanbe, tak dotiahnutý opasok, keď som priznal pánovi v slzách a s jedným hlavným vyznaním. Pane, ďakujem ti, že mi teraz berieš ešte aj tú zdanlivo už doučenú dobrú novú reč, že opäť ju nemám, lebo bolo potrebné v tej mojej už profesionalizovanej evangelizačnej reči Božieho služobníka niečo vyčistiť. Ďakujem, že mi ju znova celú berieš v tej priepasti. Lebo v priepasti už nemôžeme filozofovať, mudrovať, teologické prednášky hovoriť. V priepasti voláš a vzdycháš. Pane, zachraň ma, buď milostivý, daj mi. A to som skríkol a veľakrát aj predtým, ale som ešte nepoznal hĺbku toho. Už iba svoju česť. A tak som to včera toto bratovi inými slovami povedal o svojom hriechu. Brat môj, tú vetu, čo teraz poviem, som mu povedal priamo. V mojom srdci bola ľudským okom a mikroskopom, alebo ja neviem, akým prístrojom svetským, nepozorovateľná trhlina, ale ja som ju až naivne, bláznivo, trúfalo vyslovil, ešte raz sa trošku pozrieť späť. Tak taký je môj hriech, brat môj. A on mi na to povedal, čo hovorím, že je to v poriadku. Mám určité hriechy a ja sa ti priznám. Ale teraz to dopovedávam Božej milosti. Bola mu daná možnosť, potom, keď vymenoval veľmi úprimne niektoré svoje hriechy, položiť si tú otázku. A budeš ochotný sa teraz opýtať Boha, aby ti on vymenoval tie tvoje hriechy. Ty si ich vymenoval. My vieme, že tie hriechy, ktoré sú napísané ako skutky tela, sú hriechy, to ich vymenujeme. Toto nebolo dokončené včera. Ale hovorím to ako veľkú Božiu priazeň. Pre neho, pre mňa. Obaja sme na tej istej ceste. Nie je jeden múdrejší ako druhý. Len jeden druhému pomáha dopovedať to, čo sám nevedel tiež dopovedať niekedy. No a teraz v závere vám to poviem všetkým osobne. Čo sa tu dopovedúva ako hlavné? Keď sme sa na seba pozerali, Matúš 18. kapitola 10. verš, tak sme sa pozerali na seba, na úvod už, ako tí, ktorí chcú byť, tvrdili, maličkí a ktorí sa budú až do konca Božej výchovy správať ako maličkí a nikto z nás nedvihne v pyche hlavu. Ale, a teraz to dopoviem pre nás všetkých, ale vy viete, že, a teraz je to chvála nie človeka, ale chvála na Božie meno. Ale vy viete, že keď sa stretnú takí dvaja maličky a že keď jeden z nich už prešiel svojim veľmi ťažkým pádom a hriechom a ho hovorí len preto o tom svojom hriechu, aby pomohol vystretou rukou Božou a svojou tomu druhému výjsť tiež a nie z priepasti ešte, ale sponad už priepasti, tak vy viete, že ten druhý maličký, alebo ten poučený Bohom už v tej chvíli, a počúvajte záver 10. verša, hľadí na tvár Otca Nebeského. Lebo niekedy v rozhovore dvoch, keď niekto je povolaný, aby toho vyučoval druhého, ktorý ešte nedošiel do nejakého úseku cesty, tak sa niekedy stotožňa veľmi tak, že veď sme rovnocenní na jednej úrovni, Boh rovnako teba aj mňa nejako uznal za hodného žiť. Áno, ale pozor, predstavený v Pánovi musí odovzdávať Pánovu vôľu a vtedy mi Pán povedal, povedz mu, buď teraz alebo neskôr, že hľadel si teraz na moju tvár a nech nepohrdne ten, kto sa dopočuje, že ten, ktorý ho poučuje práve hľadí na tvár nebeského Otca a iba detskú reč používa, vyučujúcu od Otca, ale pretavovanú, keď ten druhý ju príjme do reči múdrosti. Takže teraz ten záver vám poviem. Ja som povedal, a to je ten jeden verš, bola pri mojom srdci sekera priložená ku koreňom strómu môjho srdca, ku koreňom môjho srdca niekedy. A Pán povedal, ešte sa vraciaš do sveta. Takže musíš prijať, hoci si to dlho nechcel, že v tebe ostalo to zrnko návratu späť. A teraz len otázka je pre toho brata a teraz pre vás na záver. Máš ešte takú jednu myšlienku. Je už pri koreni tvojho srdca Pánov meč, slovo, povieme. Nie sekera, meč teraz. Máš takú jednu myšlienku niekedy, že ešte by si sa chcel vrátiť, hoci len na chvíľku, do sveta. Alebo formuluješ ju tak, Pane, ale však len sa pozrieť chcem do sveta. Nejdem tam nič robiť, nebudem sa zabávať, len nakúknem. Máš ju? Keď máš, tak to, čo som včera mal vysloviť bratovi, a to nie ako ja z hľadiska svojej pozície vrchného sudcu, ale ako ten, ktorý bol súdený Bohom, aby prijal drahú milosť, odovzdávam len posolstvo, lebo tak ako ja, tak ty musíš zodpovedať tú otázku. Čiže keď si sa nechal sám najprv súdiť a keď si nechal vybrať brno zo svojho oka, ja som to musel urobiť a bolo to brno, lebo sa rozrástlo do knihy Svedectvo tichý hlas, takže som to nenechal len niekde odvíjať ako pierko. Tak teraz, keď máš, a ja mám povinnosť to povedať, tú otázku na záver, takú myšlienku, tak ju povedz dnes po modlitbe, po okázni v modlitbe. Povedz ju, ešte sa pristihnem občas, že by som sa chcel vrátiť do sveta. Lebo v takomto prípade, keď nevyznáš to ako hriech dnes, tá maličká trhlina sa pri náporoch v búrkach rozrastie do veľkej trhliny a potopí sa tvoja loď. To znamená, malá trhlina pod veľkým tlakom roztrhne loď. A ty ideš do veľkého tlaku v najbližších týždňoch, mesiacoch. Do služby. Každá služba pre vzdorujúcich je veľký tlak. Takže vyznajme teraz to, keď máme ešte niekedy takú chuť sa vracať do sveta, ako to, čo nám odhaľuje Božie svetlo, niečo človek súdi. No a keď to vyznáme, tak teraz na záver na pomoc prečítam z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly niekoľko veršov. Čiže keď budeme mať ochotu to vyznať, tak teraz na pomoc prečítam z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly verše od 7. prvý list Jánov, 4. kapitola od 7. verša po verš 11. Takže toto bude na pomoc, čo teraz prečítam a potom môžete na základe toho v tej modlitbe alebo mali by sme všetci vyznať to, čo je v najhlbších hĺbkach našich srdc, keď to bolo odhalené dnes Božím svetlom. No a v prvom liste Jánovom na pomoc 4. kapitola je toto. Od 7. verša prečítam po verš, povedal som 12. Teraz hovorím 12. Tak teraz hovorím 12. 12. som mal povedať. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje z Boha, sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonalá. Takže pred modlitbami teraz len zdôrazním stred, ktorý tu bol dôležitý. Neuvažujme o láske inak, ale tak, ako som to celý čas tu vysvetľoval, a to bolo v tom verši 9., ktorý som teraz čítal. Láska sa prejavuje tak, k nám Božia, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. Jednorodeného syna, to znamená, Pán Ježiš za nás zomrel na kríži, vylial svoju krv, a to krv baránkovú. A keď túto krv baránkovú prijímaš, celý čas som to vysvetľoval, tak vieš žiť v láske. Keď nie, tak sú to všetko náhrady lásky. Len živelné vytvárania ovzdušia lásky. Takže pozor, krv Kristova, krv baránková, a v tom sa naozaj láska stáva dokonalou, keď žijeme skrze Krista, a to keď prijímame v tomto zmysle krv baránkovú, že chceme byť ako baránok Boží podľa jeho miery, postavený do svetla Božej tváre. Teda neprotestujeme, keď nám zasvieti svetlo Božej tváre do hĺbky nášho srdca, ale povieme, teraz bol odhalený prazákladný hriech nášho srdca a vďaka ti čistiace slovo Božie, že bolo priložené ako meč teraz k tomuto koreňu hriechu. Lebo keď budeme teraz od toho očistení, môžeme ísť do veľkého súženia v Božej autorite, v Božom pokoji a v Božej láske. Amen. Pane Ježišu Kriste, povedal si na úvod, aby sme boli sústredení. Aby sme nechceli žiť najprv pozemským chlebom a pozemskými starostiami, ale tvojim chlebom. A môžeme tak aj modlitbu teraz zakončiť. Každý z nás a každý z poslucháčov sa teraz môže spoznať. Či ešte chce žiť z pozemského chleba najprv, alebo či už totálne chce žiť len z nebeského, lebo ty si zasľúbil pre každého, kto chce žiť z nebeského chleba, že všetko ostatnému pridáš. Teda, keď niekto má dvojakú myseľ, alebo rozdvojenú ešte aj medzi nami, tak má teraz možnosť povedať, Pane, pristihol si ma, že ešte vo mne žijú starosti sveta, ešte sa vraciam k tomu, čo je vo svete a ešte by som rád si niečo odtrhol z kráľovstiev tohto sveta. Toto pokúšanie na púšti, Pane, ty si prekonal, prešiel si ním, tak pomôž, aby teraz bolo tým pravým spôsobom očistené aj naše srdce od každého pokúšania a aby sme sa mohli po prijati krvi tvojej, krvi baránkovej, stať tými, ktorí budú mať od tejto chvíle, od tejto nedele, naozaj nielen vypraté rúcha, ale aj zbielené v tvojej krvi a zbielené tak, že budeme môcť chodiť už v tvojich skutkoch na tvoju slávu. Amen.